Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Астаналық азаматтық белсенді Махамбет Әбжан өзіне дене жарақатын салды деген полицейлерді жауапқа тартуды сұрайды. Белсенді бүгін бұл туралы қалалық прокуратураға шағымданып, шағымына 19 суретті қоса ұсынды. Белсенді шағымында биыл мамырда полиция қызметкерлері өзін ұстау кезінде денесін жаралағанын айтады.
Мамырдың 15-16 күндері мені полиция қызметкерлері мен денеме жарақат салған болатын. Мені ұстап полицияға апарған кезде 6-7 полиция қызметкері аяғыма қолыма сызат түсірді, сосын қолымды қайырды. Бір полиция мені тұншықтырған, қабырғамнан соққан, машинаның ішінде отырғанда мен қайтадан тұншықтырып, үстіме шүберек салып, басымның үстінен бірі отырған. Соның бәрін мен прокуратураға жазылған арызда белгілеп, прокуратура қылмыстық істі ашсын деп талап қойдым.
Дит Махамбет Әбжан өз шағымында.
Прокуратурадан бөлек мен ішкі істер департаментіне, сыбайластық жемқорлықпен күресетін бюроға да осында екі өтініш тапсырайын деп жатырмын, ертең және арғы күні. Осы үш мемлекет органының бірі де шешім қабылдаса, мен қанағат боламын. Полиция Қазақстанда өзінің заң шеңберінде, әділдік шеңберінде ұстау керек деп ойлаймын, және азаматтарға қол жұмсамау керек. Бұл мен енді прецедент жасап, полиция қызметкерлерін жазалағым келеді.
Бұдан басқа Алматы аудандық ішкі істер басқармасына алып бара жатқанда полиция қызметкерлері жазалау үшін мені аяғым мен қолымнан соқты. Бұл маған қатты физикалық және адамгершілік тұрғыда азап шектірді, дейді Махамбет Әбжан. Мамыр айында Махамбет Әбжан ұсақ бұзақылық жасады деген айыппен 10 тәулікке қамалған болатын. Ол мұны өзін 21 мамырға белгіленген жер мәселесіне қатысты митингі туралы жазғанымен байланыстырады. 21 мамырда жер реформасына қатысты бүкіл қазақстандық митинг өтеді деген ақпарат тараған соң, мамырдың 17-сінен бастап 30-ға тарта адам ұсталып, 10-15 тәулікке қамалған болатын. Қамаудан босатылған соң Әбжан өзіне қарсы тіл тигізу, билік өкілдеріне бағынбау және күш қолдану баптары бойынша үш қылмыстық іс қозғалғанын білген. Көп ұзамай тағы да бір қылмыстық іс қосылған.
Билік өкіліне тіл тигізу, билік өкіліне зорлық жасау, денсаулығына қауіпті емес зорлық жасау, билік өкіліне бағынбау және самоуправство 4 бап бойынша алған қылмыстық істер ашылып, кейін қылмыстық істер бір іске біріктіріліп, кеше Сарыарқа аудандық прокуроры маған обвинительный акт тапсырған болатын қолыма.
Дит Махамбет Әбжан Азаттыққа. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.